бүгінгі бұл әлемде тек сен және мен ғана. Осы бір түн сиқырлы біз үшін.